basa ngona beto folskan konsum sera kupa
matolomi nangeka gin ngalibaya matolomi na bisika nos ben baka masa na kulanda basa ngona beto na ndinga ki kungu ka sintete mpupu na yao lukutaka nu ya bantuma nkangu ya bainsi ya mazanga nina kutu na beto Afrika azibuka kabubi yai nasuka awanabwala kimpumu kisha sa bilumbu tatu mvimba bambuta yai batalunguka mukanda ya banguizani ya bampumu ya bainsi yai batulaka maboko na nsuka ngona mekatona kuluta mingi na insi ya Kenya wapi batu bilaka kuvutuka ya ngemba na kizunga yai Banzila ya kenakati ya manaka nene ya luyalu ya mbuto Antoine Gizenga kasi inki mtindu ya bisalu ya salamaka na luyalu mekatona kuluta utamba veki tezo ya ba milion kaba mwosa mvimba ba dolara isi Amerika ya pesa maka sabu na bisalu yai mkuna beto Jacques Yves Molimba mpilisa Molima mpilisa mwini nadandi sabu na kolandira jambu yai pebobi yai betke banda na balabala universite kena bilumke na kuiza beta landa na balabala nkaka Bisalu ya kupesa mangwele sabu na kimbewa menejite ya ntikaka na tektuwa ya aru na seleka na kilumba sabame katona kuluta kasi ya salamaka ve na bazonde ya sante nyo sotadu kasi ya salamaka kaka na zonde ya sante ya adi na kutala tiba nkisi ya kwenye kakuna ya hundevu wanaka migi ve patata mamama tala nkwa basa mbitu wana yao na kilumba bu matono mingi na benyo soke na kulanda betu na kandale ya kena tektuwa ya gungu na kizunga bantundu lukutakanu ya bantuma nkangu ya bainsi kubi na mwusi ya mvimba ya kele na kati ya lukutakanu sana kufutula ngemba seleka na kizunga bainsi ya mazanga nena ntoto ndoto Afrika ya mezi buka bubu ya inasuka awa na bwana kimfumu kisha sa mingi ya salamaka na pale di peple lukutakanu ya iya tasara bilumbu tatu wapi bantuma ya iya nkangu talunguka mukanda ya banguizani ya mutindu ya kufutula ngemba mpe kutumisa kizunga yai aseleka mukanda na bampumu ya insi ya bainsi yai tulaka maboko na insi ya Kenya mingi na kilumba kumina tanu ya ngoda kumina zole ya vula meka tona kuluta bambuta yai na binzozi na bau bambu nisaka aseleka luzole na bau ya kundiba mukanda yai ya banguizani samu kingemba aseleka ya vutuka na ndamu yai ya ntoto na mbeto Afrika sabu na mbuta Joseph Kabila mfumu wa Kongo kisha salu kutakanu yai ya kemfunu mingi sabu na kizunga yai ya mazanga nene ya ntoto na mbeto Afrika mbuta Joseph Kabila Zabisaka nyo sana kizo dolo nkuna beto René Kapita.
Nous en sommes donc
beto mekuma na ntangu ya kumanisa mambo na nzila ya masolo kansi diaka ve na nzila ya minduki bose ya wanda kantama kansi beto lunga ve kukwamina na ndemba mampe na lukengelu na kati ya bainti ya mazanga ya nene ya Afrika kana beto mesala nyo sove sambu na kutumisa banti na beto na nzila ya manaka ya bisalu ya ketinda bana ya banti yai na kuwakana mbote yeke le na mutindu yai ya beto lunga kuzinga na kusadisa na mpe na kuzolana na kati ya bana ya banti yai
ina vwanaka mbuta Joseph Kabila mfuma republi demokrati di Congo na kuzibuka ya lukutakano yai ya bantu mankango ya bainsi ya mazanga na beto ya ntoto Afrika kasi sabra mbuta Silvestre Ntimba Tumanganya ya kemfuma ntama ya insi ya Burundi ya kebubi yai mbuta na kati nzwa sena kaka insi ya Burundi ngemba sele kata vutuka vena kizunga yai samu kaka na kudimama pena kutula maboko na mkanda yai kasi ya fwana kusaraba nsi kwa seleka samu na kutumisa kizunga yai mpena mtu nyoso ya kena kuzingaka na bainsi yai na kumona pema mbote bisabu nyoso kena kusaraba mbuta Silvestre Ntimba Tunganya ya ke kaka na kizunga dolo ya nkuda beto René Kapita
parole mais on peut encore une fois dire que la démocratie aussi suffit
ben nous faisons estime de démocratie que nous nous mine sommes nous tombons la kimbo mainsi car c'est que les mbote de démocratie na yela mbote nanda mon cas vous tombons la kimbo mainsi que les mbote sommes nous tenir la démocratie nous que banzande la bilumbu ya na kizunga na beto mazanga nene beto fete tubula avec kaka diambo kuyedi la mbote na ndila démocratie car si c'est les campes pour les fete tempe kuvanda na bisala kutombula kimbo mainsi na beto mpamba ve mafo anki kana kati ba insi na beto kana kitini mosi ankaun kezinga na mfasi yao ina beto pote bongisa kimboma ba insi na beto samu na mambote ankaun
il faut seulement savoir organiser ses richesses pour qu'elle profite réellement aux populations
ina vwana kambuta Silvestre Ntimba Tunganya mfuma ntama ya insi ya Burundi ya kebubi yai na kati nzwa sena na insi ya Burundi na kuvutuka na mkembo ya kuvandisa luyalo mbuta Antoine Gizenga mkembo salamaka na kilumba sabame katoa kuluta awa nambaza kisha sa mingi na pali di peple na ntuala bantuma nkangu ya insi na beto ya ke luyalo insi Amerika mese pela mingi sabi na insi Amerika ya ke lembuma na bambula mingi ya luyalo yai ya mua bantangu ya vwanaka awa na kongo kisha sa ya ke luyantiku ya njila ya impa sabi na kongo kisha sa insi na beto za visaka kinati ndinga ya departe madeta na luza yusu ya inzo wa kimonikisi na yao ya kele awa na insi na beto basisaka awa nambaza kisha sa sabu na yao États-Unis d'Amérique memonisa diaka luzoli na yao na kulanda na kupesa maboko na kongo kisho sense na beto na bangolo yake na kusala sabu na kuvutuka ngemba mpena kutunga mbana yao na mtule mefu anakana mpena kutumisa luzingu ya mwana nyusu ya Republic Democratic du Congo na bizunga betke na kuyantika ntete na kivazulu mingi na mugunga kuna nsangu kele mingi ya lukana bantolisi ya makesa kizunga yai na kukatula bagie ya, wanake, ya salaka bambula mingi na kitezo ba kilometre kumi na nzila ya nchi na kukota na mbanza goma ya sereka kese kena ndambu ya batu wakena kusetaka na nzila goma sake samu na kuyangisa mpe bambongo ya bavu wanake na kubasika mingi na sike na mekatua na kusuka kasi kubokota na ndambu ya batu ya wanake na kusala momu mkiti na bavu na kutekilaka batu ina nyoso ya wanake na kutelama na bagie gina baki na kumuona kibake na kuzwa daka mbongo vi beti na jini jambu kepe sabitu basongi yae katuka mbanza goma
Gube kilumbu ya ntete bantu vanda kadiaka vena bariri ya mugunga matoma na minziti kena kuluta malembe. Mutungisikele vene tina bilumbu meluta basofelu metubati baka tusaka bariri hina kubanda kilumbu ya tano meluta na bilumbu meluta bimvuka ya leta vandaka mingi na bariri ya mugunga. Bantu ya DGM, ANR, transport na communication mpena polisi militaire. Sabuna basoda bariri hina vandaka sadisa bao na kusosa bimkumbulo hina misimba minduki baina tukika tukaka na teritoria masisi Pia wandaka samu na kutoma sunga ngemba na mbanza goma basu felo ya bataksi vise mese pia nalukano ina samu ti kwa musu wandaka mingi. Ba wandaka lomba mbongo kansi ba wandaka pesa bao atati tansive mpe ba wandaka tunisa mingi bakilia na bao. Kansi bantu yankaka baina kete kisaka mwabima kituwe tikuwe na mugunga sepela ve samu ti bantu kesu mbake biyaka ve. Na goma Bernardine Diambu samu na Radio Okapi.
Matolo mina ngebe kina dini jambu na nkufi nsangwa nkaka ya kiri yae ya luyankiku na suka kilumba bubu yae na mbonza kindu na kizu nga bandi mbao ya kulongo kabisalu ya bilanga ya mwaba jardin bisala mabaya zora toba mingi bisala maboko ya bimpumbula ntama sama kupesa bau inswa na mutindu bake kuiza vutukila daka luzingu na bau ya nkangu ya kata babwala na bau malongi yae ya bangonda zole ya kiri ICG kina kupesa yao na bimpumbulu ya ntama kitezo wa nkaba zole na makumi tona konader basi saka na ndonga ya makesa na bilume katona kuluta na ndambuna ya insi na beto na kate bisalu ya nene alu yalu ya mbuto ntuanu vize nga bizati saka nukoba sangu na beto tavwana yao lakini kubongisa banzila na bandambu nyoso insi na beto akongo kishasa ya seleka mpe na nzila yai inki dilongi ya beto lenda kusimba na luya ya meka tona kuluta mingi na kubanda le 30 jen ya mvula mafuna zoli na tatu na kubambula bemeo befransi matilu yalu kintuagi kibimvuka mingi ya inza ya zola tuba mingi bangu mundial bule daka kimvuka bainsi ya mputu paronde kudipesa kamingi na bisalu yai kitezo ya ba milion kaba mwusi mvimba ya ba dolari sa amerika ya ba sikaka kaka samu na kubongisa banzila ya kena mbola kimfumu kinshasa kasi inki mbuma ya bisalu yai pesaka mkuna betu Jacques Yves Molima biza pesaka ti ya tulaka mwili na nandi samu na kulandea bisalu yai bubu yai na zek nkoku betika na kuyankika mingi na balabala ini dekite inki ya kusimba
balabala ya universite mekubanda na boulevard ya sendwe tina rompwe intendance ya kele nanti ya campus ya unikin ya okele nda ba kilometre kumi mpeyi mezenga ba komini ya kalamu limete makala nga ba mpelemba ya okele nzile ya nene wapi bana ya ba komini ya makala mpe ya nga ba ke basikilaka ya luya tiku ya luya luya nkotolo balabala ya ivwanaka ya kubeba mpenza ningi na kifulu ya yao mekutana na balabala bongolo wala diaka nakati ya bongolo ti ezo masa mvula salaka mabenga pene ya kukuma na balabala kapela mpe banzila ya masa ya mvula kangamaka na bifulu mingi
na kilumbu ya iya ya ngonda ya iya ya mvula mafunda zole na tatu banka mondial pesaka mbongo na kiteso ba milion sambanu ya badolari ya inti ya amerika samu na kubongisa yao keza bisa beseko ya kesimbaka mbongo ya bank mondial ke pesaka nanti na beto mpe ya kele company house construct ya bakaka yao samu na kubongisa balabala yae kompania ya salaka kisalu na yao kansi bubu yae bampangi mawa mingi nzira kika kaboso basa laka ataki salo mosive
ya selika kasi inki mutundu ya kompani yae na zaki nkoku ngame katona kuzebisa house construct sadila kambongo yae ya sanduku ya inza pesaka talangivula ya nkuna beto diaka mbuta mbuta bona vantie mutonji ya kento adisa ya kompani yae sabna yandi basa sadila kambongo yae na mutundu mefu anakana kasi kaka bazimbanaka na tangu ya bafu anakana kulonguka mutundu wa kusala balabala yae ya universite Beto landa ndi.
Le premier financement était de 4 millions de dollars.
Beto bakaka mbongo kitini antete ba million iya ya dollars samu na kubongisa nzila ba kilometre kumi. Kansi mvula tatu meluta ina betu salaka bisalu ina bubu ya ikana betu keluta na nzila ina yao kia kubeba. Nyoso ina samu tibetu salaka mbote ve bisalu ya mayele na ntuali ya kusala nzila ina. Kansi bubu ya ibetu lenda tuba timbongo ba pesaka betu vandaka fioti samu na kusala bisalu mingi ya mayele samu na kusala nzila ina.
Kasbe fosi matia radio kapi radio angemba salaka nyoso sana kuzaba dibonza ya bantodisi ya bank mondial ya zola tuba mingi sanduku ya inza ya kena kutalaka mabambongo kasiki mamusive na zek mkoko mbazaki na kilu mbazi bita tubila balabala university kaka awa nabola kimfumo kinsha saba kakti mingi bafwanda kave na mwinda ya snel na kilu mazono kikuma ya kuzengana yai ya mwinda ya fanaka mingi sana kubongisa bisabu ya kujidika mingi ba mashini ya nkaka snel ya fanaka mingi na ndambu ya poste ya haute tension masa pe ya zenganaka na ntangu bisabu ya fanaka na kusalama jambu yai ya pesa kapasi mingi na nkangu ya mbaza kiso sa sana yao beto landa ntendula ya yandi mosi mtuadisi ya snel mbuta vika di ponzu ya kena kizo zolo ya agati mpona.
Hier c'était pas une rupture hein.
Mazono beto vandaka kubongisa bantinga ya kura ya nene mpe bisalo ya bakaka kilumbu ya mvimba kansi na ntangu ya sambano na kokila disjonkeri ya nkaka kupanzanaka ya uina ya lomaka na beto na kutula ya nkaka kansi mpe samu na gombe beto vutulaka kurambo te kansi samu na sendwe disjonkeri ya kura kubebaka bantari na beto nsambwadi kuzikaka kansi mono bansati na ntwala ya minui batunyo soko baka kaka courant
et les cinq autres qui étaient derrière eux aussi.
Bébé français matina metta de la mingi kaka kutambula ya bisalu nyosu ya snel ya kembuta vika di ponso ntwalisi ya compagnie ya snel za bisakati manaka luyalu ya mwa bantangu yindula kasa na kubongisa mutindu ya kupesa mwinda na nkangu nyosu insi na beto ya baka kadiaka mwa bilumbu mwa bantangu kasi ya lenda kubanda na mvula yae ya betke yao sabu na kumanisa na mvula mafunda zoli nandanda na mutindu yae mwinda tazengana kadiaka mpa mpamba ve na isi na beto akipi lido mkate di Kongo mingi na mbaza kisha sa na ndamba nkaka snel ya mevasikaka kitezo ya ba milio nzambode mbili mabadolari ya samigika sabu na kutula mwinda na balabala university wele daka na balabala poilu bisalo kupesa mangu ilibi za bisaka pena kwa basa kuna beto sabaki mbevu wa menezite ya banaka na teritori ya Aru na kizunga ya Oriental na kilumbu wa sabame katona kuluta kasi na bazoni ya sante tanu ya kimbevu yai wanake na kukwamina mangu ili yai ya ulepe samaka kaka na zona sante ya Adi ya kena kituza ba kilometre nkama tatu na makukumi tanu na kukuma mbada bunya mpamave bankisi ya ulepe wanaka fiuti mezabisa mpuma minganga ya district ya sante ya Aru blisi na nika mbalange kentuma na betu bidungu yai na mbada bunya inki ya kusimba
na bazoni ya sante tanu wa kimbevu ina memu nanaka ntalu ya ntuka mezabisa ti bantungama tatu na makumi sambaru meba kaka kimbevu ina mpe makumi iya na kati na bau meba kaka lufwa samu na munga ngantodisi ya distriki ya mavimpi ya nitu ya Aru mangwele ina kele kaka samu na zoni ya sante ya Adi na nzile ya alo alo munga nga Leonard Lopai kebanda ti bafwete kubwela bantunga ya nkaka samu na kusadisa mangwele na bazoni ya sante nyoso wapi kimbevu ina meda suka nantangu ya hii bantunga kele mingi ve beto kile kaka naba dozu mafunda nkama mosi na kumi na zole ya melunga kaka samu na zoni ya sante ya Adi kansi ntangu ya hii kana na kinturumu kila kimbevu ina kukuma na zoni ya sante ya nkaka ya utalomba kuzabisa diaka na bamfumu samu na kuzenga diaka mangwele ya nkaka samu na OMS ya sumbaka bisadulu samu na mangwele ina bisika nyoso mangwele ta zingama ve samu na bantunga melunga ve bafote pona mutindu ya nkaka ya kunwanisa kimbevu ina munga nga Eustache Kirozize ntwadisa OMS na site ya Bunia
vous devez savoir
que yazo atuba veti na ntangu nyoso kimbevu nyoso ake basika bafute kaka kuzenga mangwele na ntangu ya nkaka kimbevu ke manisaka ntinu ya omosi mfumu ke vandaka ve ya kuzenga mangwele ya ke lombaka kupesa malongi mpe kupesa bankisi na bambezo ya fwana kuzabisa ti mangwele na zoni ya sante ya Adi tabaka vilumbu nsambwadi katuka Bunia Blaise Shindani Kambala Radio Okapi
matunu minenge Blaise Shindani Kambala betuke kwenye kivuyensi na kuzabisa nki mtindu ya bainsu wakena kuzitisa makave ya nkangu na ndambu wa mwa ntoto ya Ijwi ya kena katikati ya dizanga ya Kivu Adolfi Mingoi kena kuzabisa beto tikuna ndi inzo wa masonga kena kufuona kave
bimfuka ya binzonzi ya batu kikuna na katikati ya maza ya yuji meza bisati ya mekumaka kifu ya bapolisye konso mtu kikuwa na samba bafete kangani pakiko kisa ni nakasho ina zibulaka bakomiseri ya polisi tope na buloko lumba tanu meluta kimfuka ya moniki na ditatu nandi ya droit de l'homme zietaka na bakasho mingi tika mosi andi kutaka mama mosi bameka ngaka ni nantiluminali ya buwala samu timu andi ibaka ba inti ya madioko andi manisa bilumbo kumi ya mbikana bilumbo makumi itanu samu mkano nandi manisa mambo apili na yake mingi na ndambu kuna ntumina wa polisi ya iti umetu bati yake mwapasi na kutinda batu na buloko tika bafete bumba bao mbote samuti kitini antoto ya iti uike na katikati ya maza pedi ya kanjila kukuma kuna yake mpasi baki bumbaka batu na kati ya buloko ya kubeba samu bayi usaka pelesida ya antiluminali ya grande instansi ya kavumu kela ndilaka mambo ya kitini antoto ya iti pelesida tubaka ti ya meku kabubi ya iba mfula tanu bandavana basa laka sambisa mtu antuka pasike mingi samu na kubaka bazuzi pedi yaka samu na kukuma hakuna. Bukavu, Adolphine Ngoyi, Radio Okapi.
Na kizunga katanga ya seleka yake bandimi ya 21e kominote ya CLC baronde bulana kama kofi kakasa na kutala kuwakana kile vena kata bapasteg zole ya kena kononi na lutolusu ya inzo zambi na mutu mousi baka kalufu ampe tatu lola kabamputa ya kena basangu ya betume kato na kumanisa basangu neso kana na luzola mfumu zambi tuke monana na kiluma bazi. Baby Kalambot
Okapi Okapi